Vi var kommet ind i et rum, hvor der dyrkedes tropiske planter. Må jeg spørge dem, hvad slags brændsel de bruger i deres centralvarmesystem i den hellige by? Vi bruger alkohol, svarede hun. Det brænder uden røg. Hvorfra får de den? Vi destillerer den selv. Destillationen sker i bygningen lige overfor. Bygningen bruges til destillation, kogning, vask af linned, sanitetsrum og til beboelse for adskillige hundrede tjenere. Vi forlod glashuset. Den bygning derovre er beboelseshus for vore medlemmer, sagde hun. De skal bo i gæstehuset overfor. De kan komme og gå, som de har lyst til. De vil meget snart få spisehuset og se, når vi indtager vores frokost. Jeg skal nu i en fart vise dem det hus, der bruges til kogning og sanitet. Vi spacerede over til den anden bygning og gik ned ad trapperne. En tung dør stod på vid gab. Der var anbragt et stort opslag, som meldte, at medlemmer, gæster og tjenere skulle bruge sanitetsbekvemlighederne i denne bygning, som med det formål for øje var forbundet med de andre bygninger ved underjordiske gange. Ville det ikke være mere praktisk at installere sanitetsbekvemmeligheder i hver af de andre bygninger? Vovede jeg at spørge husets forstander, en middelaldrende mand, iført en billig silkedragt. Nej, sagde han. Der er grunde til den strenge regel. Alt urent, organisk stof kastes øjeblikkeligt på en ild, der brænder dag og nat. Enhver i den hellige by må gøre sig den ulejlighed og gå fra sit værelse herhen. Dette er et offer, der bringes renheden i den hellige by. I det han sagde dette, røbede hans tonefald betydelig foragt for urent, organisk stof. Indtil nu havde jeg bevaret en meget kritisk og nøgtern holdning over for alt, hvad jeg så og hørte i de indviedes by. Det lyder underligt. Men efter at have indtaget mit første måltid i spisehuset holdt jeg op med at betragte tingene på denne måde og blev pludselig ukritisk over for alt, hvad jeg så. Mange hundrede medlemmer og gæster hos det hellige broderskab var samlet i spisehuset for at indtage frokosten. Måltidet blev serveret i en stor sal, der også omtrent målte 40 meter. Der var mange forhøjninger, på hvilke deltagerne sad i kredse på 9 personer. Tallet 9 syntes at være det hellige tal i den hellige by, skønt tallet 7 også hyppigt forekom. Der var 7 bygninger. Gæstehuset havde 90 gæsteværelser. Gongongen lød 9 gange før måltiderne etc. Hver deltager sad på en kostbar pude. Snese af de uhyggelige, livløse tjenere, som... Indtil jeg havde indtaget mit første måltid i den hellige by, næsten fik mig til at gyse, gik lydløst rundt på tykke tæpper. Maden blev sendt herover fra køkken og sanitetshuset gennem min underjordiske gang. Alt syntes at være glimrende organiseret. Tjenere kom og gik med regelmæssige mellemrum, og en af dem syntes endda at dirigere trafikken. Nogle af mine læsere undrer sig måske over, hvad broderskabet lever af. Hvis blot nogle få dusin af broderskabets mange hundrede medlemmer var så rige som Nabu, kunne alle udgifter dog antagelig klares ved deres frivillige bidrag, så meget mere som det var højst sandsynligt, at koloniens tjenere slet ingen løn fik. Ydermere formindsker den hellige bys fuldkomne organisation udgifterne ved at hindre spild. Med hensyn til byens madforsyning syntes kun en del af broderskabets virkelige nødvendigheder at være fremskaffet udefra. Der fandtes store, underjordiske haller dækket af glas, som ikke var tilgængelige, og disse kan være anvendt til at fremstille fødevarer ad kemisk vej. Nogle af broderskabets medlemmer kunne tale en smule engelsk, ligesom La Motion. Og 2 af dem sad tilfældigvis ved samme bord som jeg. Da jeg så tjeneren, der dirigerede trafikken til og fra køkkenet, gjorde jeg en spøgende bemærkning om den lignende trafikregulering i vestens storbyer og ledsagede bemærkningen med at le. Mine bordfæller så fuldstændig chokeret på mig, og en slags inspektionshavende, klædt i en billig silkedragt, underrettede mig høfligt, men bestemt om, at latter var forbudt i den hellige by. Fra mine bordfæller erfarede jeg bagefter, at ikke blot latter, men også højrystet tale var i strid med husordenen, kun stilfærdig samtale var tilladt. Blandt de mennesker, der sad ved mit bord, var der mange klærvoariante. De var meget stolte af deres okkulte færdigheder. De følte sig endvidere yderst beærede over, at de var blevet udvalgt af Mani Rinpoche, den strålende juvel, til at tjene ham i hans store mission med at bringe lys over verden. Den nøjagtige hierarkiske rangfølge var en hemmelighed. I spidsen stod lysets fyrste eller den strålende juvel, der i almindelighed kort benævnetes han. Brødrene passerede gennem mange på hinanden følgende indvielser, i det hver indvielse gav dem en højere rang i lysets hierarki. Blandt de ophøjede titler jeg hørte under mit ophold i byen, fandtes sådanne som uddelere af guddommelig visdom, lysets herre, lysets disciple, sjælefrelsere, barmhjertighedsmænd, de oplyste lærere, og så videre. En hver indvielse bandt vedkommende nærmere til broderskabets leder, og jeg tror ikke, at indehaverne af de højeste grader overhovedet havde nogen selvstændig personlighed, men var rene repræsentanter for den guddommelige vilje med hjerte, sjæl og krop. Til gengæld for de således havde gjort sig til en slags slaver, havde de opnået større okkult styrke og åndelig energi, for at de alle kunne tjene broderskabets formål og intet andet. Enhver tanke på seksuelt liv syntes i den hellige by at betragtes som foragtelig og under sådanne åndelige menneskers værdighed. Jeg så mig om og bemærkede, at Lamotion sad ved et af de andre borde i en halv snes meters afstand. Ingen syntes i den hellige by at være sig eksistensen af det andet køn bevidst, når hun eller han så på en mand eller kvinde, ligegyldigt hvor smuk eller yndig han eller hun så end kunne være. Efter frokost måtte jeg indvillige i den eneste formalitetstvang, der var pålagt gæsterne. Ved min indflytning i gæsterhuset skulle jeg overrække husets leder en stump papir, på hvilket jeg havde skrevet nogle få ord med tibetanske bogstaver. Jeg gik ind i mit værelse. Det var temmelig stort og glimrende oplyst af det enorme vindue, der dækkede hele loftet. Det var en varm sommerdag, men ikke desto mindre var luften kølig på grund af den nævnte automatiske anordning, ved hvilken glastagene kunne overrisles til temperaturens regulering. Der fremskaffedes ventilationen ved et rørsystem, der sandsynligvis endte med en slags vifte, der betjente hele bygningen og uafbrudt holdtes i gang af tjenerne. Da jeg gik ind ad huset Estør, havde jeg lagt mærke til, at det var en højst usædvanlig indgang for et tibetansk hus. Den så ud til at være ganske luft- og vandtæt. Og i værelset var det umuligt at åbne en eneste af de glasplader, som loftet bestod af. Tydede alt dette på, at den underjordiske by var blevet bygget med henblik på at kunne sættes under vand i nødsfald. Da gæstehusets leder vidste, at jeg var en hvid mand, havde man sat en seng ind i mit værelse. Værelsets dør kunne låses indvendigt fra, og alt var usandsynligt rent. Han havde også sagt mig, at jeg kunne foretage mig alt i værelset med undtagelse af at spise og vaske mit linned. Værelset måtte ikke vandhelliges ved at spise, sagde han, og tøjvask etc. foretoges af tjenerne i sanitetshuset. Med hensyn til fysisk komfort var alt i orden, når man da lige ser bort fra udsigten til atter og atter og måtte vandre flere hundrede meter hen til sanitetsbygningen, men da jeg er en praktisk mand, simplificerede jeg dette forhold ved at sætte den største af mine flasker til side til det bestemte formål, der var mig nægtet af husets strenge reglement. Når jeg forlod gæsterhuset om morgenen var den yderste dør sommetider lukket, medens den ved andre lejligheder stod på vid gab. Det lyder utroligt, men jeg havde altid på fornemmelsen, før jeg forlod værelset, om den var åben eller lukket, og denne vage følelse, det var ikke. Hvad der går under betegnelsen clairvoyance, viste sig altid at være rigtig, skønt jeg skulle gennem to korridorer, før jeg nåede den yderste dør. Fænomenet var uforklarligt, men afgjort en kendsgerning. Byens psykiske atmosfære syntes at gøre det yderst vanskeligt at tænke kritisk og metodisk. Hukommelsen syntes nærmest at svækkes. Jeg havde kun været i byen i 10 timer, men de første timer følte jeg, som lå de år tilbage. Til gengæld syntes byen at udvikle menneskets intuitive evner i en mærkværdig grad. Da jeg var vendt tilbage til mit værelse, hørte jeg lyden af fodtrin oppe på glastaget. Man kunne høre tordenskrald langt bort, og da tibetanske tordenbyer er usædvanligt voldsomme om sommeren og gerne ledsages af kraftige haglstorme, anbragte man en slags tykt klæde eller en tynd matte på glastagene for at beskytte dem mod havlene. Jeg gik op for at se på arbejdet. Det viste sig, at vinduedækningen udførtes af op mod 100 af de livløse tjenere, assisteret af et stort antal børn med samme mekaniske bevægelser. Også børnenes øjne var ligesom døde, og indtrykket var nu mere ubehageligt, end det tjenerne havde gjort på mig. Værelset formørkedes af måtterne på glastaget, og efter at have tændt en lampe satte jeg mig ned for at læse. De havde specielt fremskaffet en slags kasse, der skulle gøre det ud for et europæisk bord, og endvidere en rigtig stol. Klokken 9:30 hørtes høje gongongslag, og da jeg ikke straks rejste mig for at forlade værelset og begive mig til spisehuset, kom en livløs tjener ind uden at banke og sagde, min herre, vor gæst, vil de være så venlige at begive dem til dagens andet måltid? I spisesalen mødte jeg Nabu, der lige var ankommet. Han så yderst veltilpas ud. Kun udtrykket i hans øjne syntes at have forandret sig lidt. De var stadig smukke, men også de havde fået en antydning af noget glasagtigt, som jeg ikke syntes om. Han så ud til at indtage en meget høj rang i det okkulte hierarkt. Et de andre medlemmer nærmede sig ham med umiskendelige tegn på ærbødighed. Nabu oplyste mig om, at man i Rinpoche, den hellige bys hersker, forventedes at vende tilbage den følgende dag, og at det var sandsynligt, at der ville blive tilstået mig det privilegium at blive modtaget i audiens. Der fandtes tilfælde, fortsatte han, hvor visse medlemmers slægtninge havde ofret hele deres formue og rejst tusinder af kilometer for at opnå en audiens hos ham, der blot varede i 2 minutter. Hvis det lykkedes ham at arrangere en audiens hos den ophøjede, kunne jeg bede fyrsten om tilladelse til at overvære gudstjenesten. Kun medlemmer måtte ellers betræde templet, men gæster kunne opnå en særlig tilladelse dertil. En tilladelse, der kun kunne gives af selve lysets fyrste. Han fortalte mig også, at medlemmerne af det hemmelige broderskab ikke kunne forlade byen, med mindre de blev sendt ud på en speciel mission tildelt dem af herskeren. Deres liv syntes at være reguleret som beboernes i en myretue. Med hensyn til tjenerne syntes disse at være så blottet for liv og selvstændig intelligens, at det rimeligvis var dem umuligt at gøre noget andet, end hvad de blev sat til. De nærmeste par dage ville blive af vital betydning for mig, sagde Nabu. Ingen her havde ret til at tvinge mig, og jeg kunne frit bestemme, om jeg ønskede at blive medlem. Det stod mig frit for at komme og gå, som jeg ville, og så længe jeg ikke havde afgivet noget løfte, var jeg på ingen måde forpligtet mod broderskabet. Derpå hviskede han, mange blandt os her har en følelse af, at det kunne få stor betydning for os, hvis de besluttede dem til at slutte dem til os af egen frivillige. Han antydede endog en hurtig stigning på hierarkiets rangstige med hurtige påfølgende indvielser og muligheden af at blive betroet en virkelig stor opgave, så snart jeg havde besluttet mig til at blive medlem. Jeg erindrede ham om, at jeg aldrig havde villet slutte mig til nogen sammenslutning eller noget broderskab af nogen art, at jeg til dato havde bestræbt mig for at opretholde en absolut uafhængighed i enhver henseende, og at jeg nærede betydelig modvilje imod at opgive dette standpunkt. Det er dem, der skal træffe afgørelsen, sagde han, men i det øjeblik, de har truffet deres beslutning, vil lysets fyrste indsætte dem i den høje position, deres personlighed og evner anviser. Jeg tænkte på, at jeg altid selv havde valgt min position, og at jeg havde erhvervet kundskaber og uvurderlig erfaring ved at gøre sådan, men det var, som om jeg ikke kunne overveje forholdene i byen så frit, som jeg ville have været i stand til i en virkelig neutral atmosfære. Jeg følte, at min evne til at tænke frit og overveje sagerne nøgternt var nedsat ved min blotte tilstedeværelse i byen. Og da jeg er meget øm over min uafhængighed, gjorde alt i mig oprør. Jeg forbandede næsten atmosfæren i denne mystiske by. Jeg måtte tænke på godhedsord i Faust, hvor han lader djævlen sige til sig selv efter at have forladt et lovende offer, kast på fornuft og videnskab foragt, den største kraft, som i din hånd blev lagt, lad dig af løgnens ånd bestyrke til magisk kunst og trolddomsmagt at dyrke, så har jeg dig fuldstændig i min magt. Så jeg atter på Nabu og skammede mig over, at jeg havde næret sådanne tanker. Han syntes at tage det hele så alvorligt og ønskede ærligt, at jeg ville slutte mig til broderskabet og arbejde for det gode i verden, men lod mig frit træffe mit valg. Pendulet sving i det er der tilbage, og det smertede mig at have kunnet nære mistro til ham. Der var en livlig samtale i gang ved vort bord, men alle gjorde sig umage for ikke at hæve stemmen. Alle disse mennesker følte sig øjensynlig stolte over at nyde det privilegium at deltage i dette arbejde for verden. De nærede ret høje tanker om deres eget åndelige stad. Nogle af dem satte deres lysets fyrste i forbindelse med AE-magter, der er, hvad hindu-filosofer kalder karma-magter og leder strømmen af karma-reaktioner på mennesker og nationer. Enkelte blandt dem syntes endog at tro, at deres hersker virkelig kunne øve indflydelse på verdens skæbne ved at fremskynde eller opsætte krigsudbrud, fremkalde nye epidemier, få gamle sygdomsarter til at forsvinde og bruge andre af menneskehedens svøber, indbefattet de forskellige naturkatastrofer, til sine formål. De syntes at betragte ham som en ophøjet dommer, der administrerer guddommelig retfærdighed, og følte sig overmodige ved tanken om at stå så nær CT-væsen, der besad alle disse egenskaber. Agtelsen for den menneskelige intelligens var det kun så små med. De syntes at mene, at menneskets mission her i verden er kommet ud over det menneskelige stadium og ud over menneskets begrænsede intelligens og er nærmest af det guddommelige i intuitionen. At der svingede pendulet i mit sindlag i den modsatte retning. Jeg tænkte på djævelens ord fra Faust, men det var mig tilstrækkeligt blot endnu en gang at se på Nabu, og pendulet svingede at der tilbage. Jo længere jeg blev i den hellige by, des mere overvældedes jeg af uvished og angst. Til tider følte jeg det, som om jorden forsvandt under mine fødder. Jeg lyttede til Nabu, medens han tog del i samtalen. Det forekom mig, at hans stemme blev mere og mere metalautik og hul. Da jeg sagde et par tilfældige bemærkninger, stussede jeg over min egen stemme, som også lød mærkelig hul. Det individuelle præg, som et menneskes personlighed og oplevelser giver stemmen, syntes at være borte. Jeg lyttede til samtalen ved nabobordet. De talte om udviklingen. Man syntes ikke at interessere sig meget for menneskelige emner, men desto mere for, hvad der ligger ud over det menneskelige stadium. En af dem talte om udviklingen og mente, at livet gik fra mineralstadiet over planter, dyr, mennesker og engle til ærkenkle og derfra til det guddommelige trin. Enhver skabning ville efter hans mening automatisk blive en gud. Det var kun et spørgsmål om tid. Denne ophøjelse syntes i hans øjne at være menneskets sikre skæbne. Hverken han eller de andre lod til at være klar over tilintetgørelsens frygtelige alternativ, at der er en nedadgående tendens som modstykke til den opadgående. De syntes at tro, at den store, åndelige kamp foregår mellem ånd og materie, og fuldkommen at ignorere den vitale kendsgerning, at den virkelige, åndelige kamp bærer en dyst mellem godt og ondt med materien som kampplads. Dagens andet og sidste måltid bestod af 9 forskellige retter, serveret ret hurtigt efter hinanden, så det ikke varede længere end en time. Maden serveredes på sølvtallerkener med et meget ejendommeligt mønster. Den smagte udmærket, men det var meget vanskeligt at smage sig til, hvad den bestod af. Den indeholdt øjensynligt noget kød, en kendsgerning, jeg straks bemærkede, fordi jeg kun sjældent spiser kød. De fleste retter var forskellige slags ragu. De var forskellige i smag, men så ens ud. Portionerne var meget små. Alle 9 retter mad til sammen var knap lige halvdelen af det kvantum mad, der sættes til livs af en gennemsnitseuropæer til middag. Maden var øjensynlig meget nærende og bekom en vel, tilsyneladende. Nabu indbød mig til at mødes med et par andre medlemmer af bruderskabet efter måltidet, men jeg sagde nej tak og gik i seng lidt over 8. Jeg forstod, at livet i den hellige by først nåede sit højdepunkt ud på aftenen, idet de fleste medlemmer og gæster først gik i seng mellem 1 og 2 om natten. Jeg havde en urolig nat, den værste i mange år. Jeg kastede mig frem og tilbage på lejet og drømte de grufuldeste ting. Sommetider, når jeg var på grænsen mellem søvn og vågen tilstand, forekom det mig, at værelset var fyldt med dæmoner eller djævle, klædt i hvidt og rødt, der forsøgte at flå mit hjerte op og rive noget ud af det med deres skarpe klør. Mit legeme vred sig i smerte, og jeg lå badet i sved. 2 eller 3 lyse skikkelser stod tæt ved mig. Deres øjne glimtede, hver gang dæmonerne gjorde udfald mod mit hjerte, og de drev atter og atter djævlene tilbage. Mareridtet tog til i styrke. Jeg rystede over hele kroppen. Jeg passerede de forskellige stadier af halv søvn, dyb søvn og vågen tilstand med utrolig fart. Når jeg var helt våben, troede jeg, at jeg havde pådraget mig en smitsom sygdom, der satte høj feber. Et par sekunder senere var jeg atter i halslummer, og jeg så flere hundrede dæmoner med smukke, men uhyggelige øjne nærme sig truende med deres hvide klør rettet mod mit hjerte. Og denne gang var det som om mine hvide skytsengle var for svage til at holde hele dæmonhæren i skak. De veg, og der kom et ubeskriveligt udtryk af ængstelse i deres smukke ansigter. I et nu var jeg lysvågen. Jeg skælvede over hele kroppen og havde høj feber. Mine læber brændte, og min tunge var knastør. Jeg havde tilstrækkelig sygdomskendskab til at vide, at hvis feberen tog til med blot en grad, ville jeg dø. Jeg kastede mig frem og tilbage i sengen, men var for svag til at kalde på nogen, og der var ingen klokke. Straks efter faldt jeg atter tilbage til min tidligere tilstand og var et stridende sæble for dæmoner og skytsengle. Dæmonerne havde ikke noget individuelt udtryk, de lignede alle hinanden og manglede fuldkommen personlighedspræg. De syntes mekanisk at udføre en eller andens befalinger. Skytsenglene syntes modsat at være udpræget individuelle. Atter kæmpedes der om mig, og da det så ud, som om mine skytsengle skulle bukke under, blæste pludselig en af dem i en sølvtrompet, og en strålende skikkelse nedsteg fra himlen og slog med et sværd, der syntes at være lavet af solstråler, djævlene på flugt. Jeg var nu atter lysvågen. Jeg følte, at feberen havde passeret klimaks, og at jeg var i bedring. For første gang i mange år havde jeg været syg for alvor. Jeg var for svag til at stå ud af sengen og få fat i noget til at tørre den sved bort med, som jeg lå badet i. Men efter kun en halv times forløb, følte jeg mig stærk nok til at stå op og tænde lyset. Jeg fik ikke flere mareridt den nat. Jeg følte mig kun fantastisk tørstig og drak adskillige potter vand. Om formiddagen, medens alle andre i den hellige by endnu syntes at sove, gik jeg ud og spacere. Jeg har aldrig gået så langsomt. Da jeg var 2 kilometer uden for de indviedes by, trak jeg mine klæder af og tog solbad i det strålende solskin. Jeg indsugede varmen med den dybeste taknemmelighed. Aldrig tidligere har jeg mærket en sådan tiltagen i styrke på så kort tid. Hen imod klokken 12 vandrede jeg tilbage. Efter hjemkomsten drak jeg endnu et par potter vand, og da gonggongen lød 9 gange for at tilkendegive, At det var frokosttid, var jeg næsten helt kommet mig. Da jeg smilende hilste på Nabu, bemærkede han kun, at jeg så en smule blegnæbet ud. Han havde jo ikke anelse om, at jeg kun havde følt mig en knivspred fra døden den foregående nat. Da vi satte os til frokostbordet, blev der rakt Nabu et brev på en gylden tallerken. Han brød ærbødigt sejlet og kunne næppe skjule sin bevægelse, da han meddelte mig indholdet. Manirim på til her kom i går aftes uventet hertil. Jeg havde en samtale med ham klokken 2 i nat og omtalte dem i samtalens løb. Vidste han noget om mig? Det tror jeg, han gjorde. Men i hvert fald var han så venlig at sige, at de skulle behandles med den yderste høflighed og opmærksomhed, og med hensyn til deres audiens, som jeg ærbødigt tillod mig at foreslå, sagde han, at den skulle han tage alvorligt under overvejelse lidt senere, og nu, fortsatte Nabu, har jeg lige modtaget hans afgørelse. De vil blive modtaget i paladset i morgen eftermiddag klokken 3, og jeg ser, at fulde 30 minutter er blevet forbeholdt til deres audiens, hvad der er en usædvanlig lang tid. Selv såkaldte lange audienser varer ikke mere end 7 minutter, og kun én gang i årevis er et så stort privilegium blevet tilstået en gæst i de indviedes by. Jeg håber, at de synes om byen, tilføjede han. Ja, svarede jeg høfligt, alt her synes at være så umådeligt rent og så velorganiseret, og hvordan med den psykiske atmosfære? Er de tilfreds med den? Den er meget ejendommelig, sagde jeg. Jeg føler mig som en, der er død, men har glemt at lade sit fysiske legeme blive tilbage. De mener, at de føler det som en, der i sit kød og blod besøger det hinsidige. Ja, sagde jeg, det er en meget ejendommelig følelse, og dette er et meget ejendommeligt sted. Deres opholdshøjdepunkt vil blive deres audiens hos ham, bemærkede Nabu. Frokosten, der kun bestod af en noget solidær ret, var forbi, og jeg var tilbage i mit værelse. Jeg tog først et par timers søvn for at genvinde så meget som muligt af de kræfter, jeg havde sat over styr under feberen om natten, og derpå begyndte jeg at vaskede et stykke linned. Jeg var fuldkommen klar over, at jeg brød en af byens love ved at vaske mit linned i værelset i stedet for at overgive det til en tjener, der kunne behandle det i sanitetshuset. Men jeg lader altid kun nødigt andre berøre mine personlige effekter og lader aldrig andre betjene mig, hvis det ikke er strengt nødvendigt. Jeg låsede døren og begyndte at vaske tøjstykket selv. Næppe havde jeg gennemvadet tøjet, før træskålen, som stod i værelset til vaskebrug, pludselig sprang i tusind små stykker. Det var en højst usædvanlig oplevelse. Træskålen var temmelig stærk, og jeg behandlede den med den største omhu. Senere på eftermiddagen mødte jeg nogle af Narbos venner, hvis bekendtskab jeg havde gjort i spisehuset. Jeg følte mig stadig lidt træt og talte ikke meget selv, men deres samtale, under hvilken de diskuterede forskellige indre spørgsmål i den hellige by, viste sig at være yderst interessant. Jeg forstod for eksempel, at kødelig omgang, selv hvor det drejede sig om gifte folk, kun måtte finde sted for forplantningens skyld. Al den seksuelle energi, der ikke brugtes med dette formål for øje, skulle forvandles til større kræfter for at tjene broderskabets og des herskers interesser. Også på dette område syntes dette menneskelige samfund en efterligning af myrernes. Jeg tænkte på min ejendommelige oplevelse med træskålen. Havde det hellige broderskab en måde, hvorpå de kunne kontrollere endog deres medlemmers mest intime forhold? Har livet nogen betydning, grundede jeg, hvis vi berøver det et hvert personligt præg? Hvad er livet uden frihed, afveksling og individualitet? En meningsløs tomhed. I skaberens hus må der være mange boliger. Jeg har altid ment, at hvis jeg elsker og ærer Gud, elsker min næste og elsker mig selv, vil Gud i øvrigt lade mig gøre, hvad jeg vil. Samtalen gled over på andre emner. Nogle af de tilstedeværende medlemmer gav udtryk for deres harme over, at så mange synder begås her i verden.